ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების საერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბებით. შეგახსენებთ, თუ გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა და სწორედ ნინო გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. დღეს მოელია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესს გაუგზავნის 2012 საფინანსო წლის ბიუჯეტის პროექტს. დოკუმენტის ზოგიერთი დეტალი უკვე იწვევს კანონმდებლების უკმაყოფილებას. ამის შესახებ იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვაშინგტონში ალან დავიდოვი. პროექტი გამიზნულია იმაზე, რომ შემცირდეს საბიუჯეტო დეფიციტი შეერთებულ შტატებში მომდევნო 10 წლეულის განმავლობაში $1.1 trillion. ამ მიზნის მიღწევას შეერთებული შტატების ხელისუფლება აპირებს მომავალი 5 წლის განმავლობაში შიდა პროექტების შეჩერებით, აგრეთვე სამხედრო ხარჯების შემცირებით და საგადასახადო ლგოტების შემცირებით ამერიკელების ერთი ნაწილისთვის. დოკუმენტი დიდი მოცულობის არის, ის 2000 გვერდზე მეტს შეადგენს და როგორც უკვე გითხარით, ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებაზე არის გათვლილი. იაპონიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩინეთის ეკონომიკა არის მეორე შეერთებული შტატების შემდეგ მსოფლიოში. იაპონიის ეკონომიკა გასული წლის ბოლო მეოთხედში 1.1%-ით შემცირდა. ეს გაცილებით უკეთესი იყო, ვიდრე პროგნოზირებდნენ, თუმცა იაპონია ჩინეთს ჩამორჩება მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით. ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი $5.879 trillion. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს ლონდონში ვიზიტს იწყებს და თავის ბრიტანელ კოლეგას შეხვდება. ეგვიპტის სამხედრო ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ის შლის პარლამენტს და აჩერებს კონსტიტუციის მოქმედებას. ტელევიზიით გაკეთებულ განცხადებაში, რომელიც უზენაესმა სამხედრო საბჭომ გავრცელა, ნათქვამია, რომ ის ხელისუფლებაში რჩება 6 თვით, ანუ არჩევნებამდე. ეგვიპტის ახლანდელ პარლამენტში ადგილების უმრავლესობა ეკუთვნით გადამდგარი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მომხრეებს. ერთ-ერთი ოპოზიციონერის წინა 2005 წლის არჩევნებზე მუბარაკის მეტოქის აიამან ნურის თქმით, ქვეყნის ახალი სამხედრო ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა დააკმაყოფილოს საპროტესტო მოძრაობის მონაწილეები. ერაყის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა თანამდებობაზე 8 მინისტრი, თუმცა ჯერ არ უყრია კენჯი მნიშვნელოვანი პოსტებისთვის. თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და უშიშროების მინისტრების სავარძლები თავისუფალი რჩება. ეწყება საქართველოს ამბებს. სააგენტო პირველი საქართველოს მეხორბლეთა ასოციაციის თავმჯდომარეზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მარტში შესაძლოა პური კიდევ გაძვირდეს. თებერვალში ერთი ტომარა ფქვილის ფასი დაახლოებით 2 ლარით გაიზარდა, განუცხადებია რესპონდენტს, ამიტომ მიმდინარე თვეში მისი კიდევ გაძვირება მოსალოდნელი არა, თუმცა მარტიდან ფქვილის გაძვირების ახალი ტალღა მოსალოდნელი, რაც შესაბამისად პურის ფასზეც აიცახება, განუცხადებია სააგენტო პირველისთვის მეხორბლეთა ასოციაციის თავმჯდომარეს. აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდებისთვის ინტერნეტით რეგისტრაცია დღეიდან შეეძლებათ. ონლაინ რეგისტრაციისთვის აბიტურიენტი უნდა ეწვიოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდს. დღეიდან დაიწყება ასევე საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და სტუდენტების საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაციაც, რომელიც 25 მარტს შეწყდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის აზრით, ინტერნეტით რეგისტრაციის უპირატესობებს შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ აბიტურიენტს შეუძლია არაერთხელ შეცვალოს თავისი არჩევანი რეგისტრაციის ვადის ამოწურვამდე. სასტუმრო თბილისის მერიოჩი დღეს ახალი პროექტის საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის განხილვა გაიმართება. სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხა სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი მიზნად ისახავს სასჯელის მოხდის ალტერნატიული საშუალების შეთავაზებას იმ პირებისთვის, რომელთაც მძიმეა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული არ ჩაუდენიათ, არ აქვთ გირაოს გადახდის შესაძლებლობა და ამავე დროს საზოგადოებისთვის პოტენციურ საფრთხეს არ წარმოადგენენ.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგწერებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ქონდოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ახლა მოდი გეტყვით ამინდის პროგრამას. ამინდის პროგნოზი კი ასეთია, სრულად საქართველოში ყველგან ან ნამდვილად ითავებს, ან მოსალოდნელია შესაძლოა რომ ითავოს. ბათუმში 5 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 6, თბილისში 5 გრადუსი მოსალოდნელია, ითავებს თუ არა არ ვიცით, მაგრამ არის შანსი ამისი. მესტიაში თოვლია და არის -5 გრადუსი. ცხეთაში +4 გრადუსი, რუსთავსა და თელავში და ასევე ცხეთაში შეიძლება მოთოვა, შეიძლება არა. ბუდაურში და ბაკურიანში არის თოვლი -5, -3 გრადუსი, თოვლი და ქარბუქი. არის მოსალოდნელი. შეგამ დომარებას გზებზე ამის შესახებ დღესდღეობით ინფორმაცია არ მაქვს. გუშინ იყო ახალქალაქისკენ მიმავალ გზაზე რაღაც პრობლემები, რამდენიმე მანქანა იყო გაჭედილი, თოვა აღარ იყო შეწყვეტა, მაგრამ ძლიერი ქარი ართულებდა. სამაშველო მანქანები რო გამოეყონათ იქიდან. ოთხში დღევანდელი ამბები, როდესაც მეცოდინება, გეტყვით აუცილებლად. და ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:06 წუთია, ახლა გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღეს პროგრამაში. რომელი გადაცემის დიდი ნაწილი დაეთმობა სხვადასხვა საავტორო პროგრამებს, როგორც წესი ორშაბათობით, ასე გვაქვს ხოლმე და ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას დავუთმობთ რეგიონებს. რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მიღებული აქედან, რა აწუხებს საქართველოს რეგიონებში, გეტყვით ამის შესახებ. Ну, ახლავე გეტყვით, რომ ძირითადად უცხლობა, მაგრამ არა მხოლოდ ეს. გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ აი რაზე. გუშინ ვნახე, მოგვიდა სამსახურში ასეთი ლამაზი კალენდარი, რომელიც გამოუშვა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ. კალენდარი ლამაზი კი არის, მაგრამ ცოტა მძიმე წასაკითხია, რადგან ყოველ გვერდზე არის ნაჩვენები სხვადასხვა სახლი და ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებ, ვინც რეპრესიებს შეეწირა. ამ კალენდარზე ნაკლებს ვილაპარაკებთ, უბრალოდ გეტყვით, საიდან მოგვივიდა იდეა ამ სტუმრის მოყვანისა, მაგრამ ნინო ლეჟევა იქნება საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი თუ წევრი ლაბორატორიის.
1983
ლაბორანტი, კი მუშაკი შეიძლება ითქვას. და უფრო მეც გეტყვით ამის შესახებ. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე ჩვენ რადიოში არაერთხელ გულაპარაკია, ძირითადად გიორგი გვახარიას ჰქონდა რამდენიმე სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ამ ლაბორატორიის მუშაობას, მაგრამ დილის პროგრამაში არ ქონია ამაზე საუბარი და რატომაც არა. მოკლედ, გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ ამაზე. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა. 988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ სტუმარი, როდესაც აქ იქნება, და 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ისე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ხელმძღვანელობს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. კოჩალეჟავა გვეხმარება ამ ყველაფერში ხმის ოპერატორის პულტთან. გადაცემას დავიწყებთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით, რომელსაც ჯარისკაცი და სახელმწიფო ქვია და რომელსაც კობალი ლიგაძე ამზადებს. ამჯერად ის შეეხება შეერთებული შტატების, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დონალდ რამსფელდის მემუარებს. ამ მემუარებს ნაცნობი და უცნობი ქვია და მან ამერიკაში და მთელ მსოფლიოშიც ბევრი ინტერესი დაიმსახურა, ძირითადად იმის გამო, რომ დონალდ რამსფელდი ლაპარაკობს ერაყის ომზე, რომელსაც ბევრი შეკითხვა არის ჯერაც გაუცემელი. რამსფელდი ამართლებს ამ ომის დაწყებას, თუმცა კობალი კაცის გადაცემა ძირითადად შეეხება წიგნის იმ ნაწილს, სადაც არის ლაპარაკი რამსფელდის წვლილზე საქართველოს უსაფრთხოებაში, რომელიც მას საქართველოს უსაფრთხოებაში შეიტანა. აი მოისმინეთ.
რაც ვიცით, ვიცით, რაც არ ვიცით, არ ვიცით და არის რაღაც, რაც არასოდეს გვეცოდინება. ასეთი კალამბურით უპასუხა შეერთებული შტატების ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ტელეკომპანია ABC-ს წამყვან საკუთარი მემუარების გამოცემასთან დაკავშირებულ სატელევიზიო კომენტარში. 8 გვერდიან წიგნში, რომელშიც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ერაყში სამხედრო ოპერაციის დაწყების გარემოებებსა და მიზნებს, დონალდ რამსფელდი ერთი გოჯითაც არიხევს უკან და ბოლომდე იცავს ამერიკის ყოფილი ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას. მიუხედავად იმისა, რომ სადამ ჰუსეინს არ ჰქონდა მასობრივი განადგურების იარაღი, მე რომ პრეზიდენტ ბუშის ადგილზე ვყოფილიყავი და იგივე ინფორმაციები მქონოდა, ეჭვს გარეშეა, რომ მსგავს გადაწყვეტილებას მივიღებდიო, წერს რამსფელდი მემუარებში და დასცენს. რეგიონისადმი ჰუსეინის სასტიკი რეჟიმისაგან გათავისუფლების მსოფლიო კიდევ უფრო უხიფათო გახდაო. აი როგორ განმარტა ABC-სთან ინტერვიუში საკუთარი მოსაზრება დონალდ რამსფელდმა.
What you know today can help you.
ის რაც დღეს იცით, დაგეხმარებათ შეცვალოთ თქვენი აზრები ხვალ, მაგრამ ვერაფერს უშველით იმას, რაზეც თქვენ ადრე ფიქრობდით. მაშინ კი არსებობდა შეგნებული რწმენა, რომ სადამ ჰუსეინს ჰქონდა ასეთი იარაღი.
Confidence that he had these weapons.
შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მემუარების წიგნში ასევე ეხება უსამა ბინ ლადენის შეპყრობის წარუმატებელ ოპერაციას თორა ბორას ბრძოლაში. დონალდ რამსფელდი წერს, რომ მას სანდო სადაზვერო ინფორმაციას არავინ აწვდიდა, იმყოფებოდა თუ არა ბენ ლადენის შემთხვევის ადგილზე და მისთვის მის გენერლებს ას დამატებითი ძალები არ მოუთხოვიათ, რათა ტერორისტთა მეთაური არ გაქცეოდათ. რაც შეეხება სამხედროების მორალბიურობას პოსტადამისეულ ერაყში, დონალდ რამსფელდი ამაში დამნაშავედ მიიჩნევს დასავლურ მედიას, რომელმაც მოროდიორობის ფაქტები გააზვიადა. მოროდიორობა ეს იყო ტრაგედია, მაგრამ ჩვენს ჯარებს ამაში არავითარი ბრალი არ მიუძღვის, წერს დონალდ რამსფელდი მემუარების წიგნში. წიგნში გულახდილი აღიარებაც ხდება აბუ ღრაიბის ციხის სკანდალზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი წერს, რომ მან ორჯერ ითხოვა თანამდებობიდან წასვლა მას შემდეგ, რაც 2004 წელს ეჭვმიტანილი ერაყელი პატიმრების მიმართ ამერიკელი სამხედროების დამამცირებელი მოპყრობის ამსახველი ფოტოები იხილა. თუმცა დონალდ რამსფელდი პენტაგონში კიდევ ორი წელი დარჩა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის თხოვნით, რომელიც შიშობდა, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანა ორ რთულ ომში იყო ჩაბმული, თავდაცვის მინისტრის გადადგომას მძიმე შედეგები ექნებოდა. მე დავეთანხმე პრეზიდენტს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი მხრიდან შეცდომა იყო, წერს მემუარებში შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი, რომლის წიგნის გამოსვლაც მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. დონალდ რამსფელდის მემუარებს პოტენციური მკითხველები ალბათ საქართველოში წყავს, სადაც კარგად ახსოვს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პირველი ვიზიტი 2002 წლის დეკემბერში, რომელსაც კონკრეტული გაგრძელება ჰქონდა. აი როგორ იხსენებს საქართველოსათვის ძალიან რთულ დროს რამსფელდთან შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2003 წლებში დავით თევზაძე.
მე პირდაპირ გეტყვი ახლა ამან შექმნა ჯერ ერთი გარკვეულწილად ის ფარი რუსეთის წინააღმდეგ გახსოვ შემდეგ რა ფონზე ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ ისუბნეს რუსეთს, რომ არ გინდა თქვენ მიჩაერევი წამომბავში, იგულისხმება იქ ბანკის გარშემო მიმდინარე მოვლენები, ჩვენ აქ ვართ და ჩვენ საქართველოში შევქმნით იმ პოტენციალს, რომ ამ ქვეყანამ ეს თავისით შეძლოს. აი ეს იყო იდეოლოგიური ჩარჩო, რომლითაც მაშინ ეს პროგრამა იწყებოდა.
$70 მილიონი დახარჯა შეერთებულმა შტატებმა წვნისა და აღჭურვის პროგრამაზე, რომლის ფარგლებში საქართველოში 3000-ზე მეტი პროფესიონალი სამხედრო მომზადდა და აღიჭურვა. თუმცა დონალდ რამსფელდი კიდევ ერთხელ 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგაც ჩავიდა საქართველოში, თუმცა სულ რამდენიმე წუთით.
მაგი ჩამოვიდა ძალიან მალე რევოლუციის მერე და ჩვენ ქონდა შეხვედრა აეროპორტში დაახლოებით 40 წუთი გავცვალეთ მოსაზრებები, ამის მერე შეხვდა, ესე იგი, ხალხმძღვანელობას ქვეყნისას. ეს ხო ბოლო, სადღაც ორ კვირაში თუ რაღაც. კარიკატურაც იყო გაზეთში, რომ ესა ჯარისკაცთაზის გადასარჩენად იმის მისია კინო რო იყო, ესეთი მსგავსი რაღაცა იყო რა.
ასე იხსენებს დავით თევზაძე დონალდ რამსფელდთან ბოლო შეხვედრას, რაზეც შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მემუარების წიგნში არაფერია ნათქვამი. თუმცა იმედია, რომ როდისმე საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრების დაწერენ მემუარებს, სადაც ფარდასახთიან საქართველოს უახლესი ისტორიის ბევრ უცნობ ფაქტს გადააფასებენ საკუთარ საქმიანობას, გულწრფელად ილაპარაკებენ წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე.
ეს გახლავთ კომპანი გლიკაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც ამჯერად შეეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დონალდ რამსფელდის მემუარებს, რომელსაც ნაცნობი და უცნობი ჰქვია, და იმ მომენტებს, რომელიც შეეხებოდა მის მიერ შეტანილ წვლილს საქართველოს სამხედრო უსაფრთხოებაში. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:14 თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს. მოიწმინეთ დღევანდელი დღის ანონსი კომისიებებისა, თუ რაც არის გაგებული. დღეიდან, როგორც ნინომ გითხრათ, ახალი ამბების გამოსვლაში აბიტურიენტებს შეუძლიათ ონლაინ რეგისტრაცია, ბევრისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. დღეს ასევე ცნობილი მოჭადრაკე და რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გარი კასპაროვი წაიკითხავს ქართველი სტუდენტებისთვის ლექციებს. თუ გაინტერესებს დღეს ის კითხულობს ლექციებს თავისუფალ უნივერსიტეტში, ხვალ კი ევროპის სახლში წაიკითხეს. ამ ლექციები არის თემაზე გეოპოლიტიკური გამოწვევები 21 საუკუნეს სულ 5 დღე იქნება. კასპაროვ საქართველოსში ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენლებსაც შეხვდებაო ამბობენ. საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომის სასჯელთან დაკავშირებით სიახლეები იგეგმება დღეს, ამასთან დაკავშირებითაც გამოაცხადებენ შემდეგ. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია მასპინძლობს დღეს ევროპის და აზიის მარეგულირებელი კომისიების საერთაშორისო კონფერენციას. ვიზიტებს რაც შეეხება უკრაინის რადას წარმომადგენლები არიან საქართველოში და ასევე ქალაქ ლვოვის წარმომადგენლები, ისინი საქართველოში შეხვედრებს მართავენ. და დღეს ბევრი რაც სხვადასხვა ღონისძიება დაგეგმილი ვალენტინობის დღესთან დაკავშირებით, ამის ჩამთვლას ალბათ არ აქვს ასრი, მაგრამ მაინც გეტყვით რომ არის ეს ღონისძიებები. გადაცემის დასაწყისშიც გითხარით, რომ თოვა ბოლო დროს პრობლემა არის საქართველოში, აჭარის მაღალმთიანეთში განსაკუთრებით, იქ გადაღებულა თოვს რამდენიმე დღეა. რაიონულ ცენტრს არის მოწყვეტილი ხულოს და შუახევის სოფლები, დენიც არა აქვთ იქ ბაჩოგურაბანძე გეტყვით უფრო მეტს იქ არსებული ვითარების შესახებ.
რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ აჭარის მაღალმთიანეთში კვლავ ინტენსიურად თოვს. ამ ეტაპზე ხულოსა და შუახევის რაიონის მაღალ სოფლებში 4 მეტრამდე თოვლია. თოვლის საფარი სიმაღლემ დაბებში ბოლო 24 საათის განმავლობაში 80 სანტიმეტრით მოიმატა. კვლავ პარალიზებულია სოფლებამდე მისასვლელი გზები. შუახევის რაიონის გამგებელ მუგზარ ამაღლობელის თქმით, სპეცტექნიკას გადაადგილება უჭირს, ვერ ხერხდება გზების გაწმენდა.
ან გადმოგვქონს ალბათობი ტექნიკა, ძიმე ტექნიკა თოვლისებიდან გადაადგილდება და უახლოს პერიოდში ალბათობას კლინიკამდე მივიღო. ზოგჯერობით რამე სერიოზული პრობლემები არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ზვავსაში შრეება არის.
მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების გამო მოსახლეობას ელექტროენერგია არ მიეწოდება ხულოს რაიონში. ზავსაშიში ზონებიდან ხალხი ევაკუირებულია. ხულოს რაიონის გამგებელ რამაზ ბოლქვაძის განცხადებით, ზოგიერთ სოფელს პრობლემები შეექმნა სურსათის მარაგის თვალსაზრისითაც.
ელექტროენერგიის მომარაგება დაბაში საერთოდ ხულოს მუნიციპალიტეტში შეწყვეტილია. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები ხიჭაურის მონაკვეთზე, სადაც საძენები არის დაზიანებული. სურსათის მომარაგების მხრივ ნაწილობრივ გვაქვს პრობლემები დღეს დაგვიკავშირდნენ თხილვანის თემიდან.
სინოპტიკოსები უახლოესი დღეების განმავლობაში აჭარის მაღალმთიანეთში ისევ გადაუღებელ თოვას ვარაუდობენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
თოვლის სეზონური პრობლემაა ხოლმე საქართველოს რეგიონებისთვის, აი უწყლობა კი გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი, ხშირად გვაქვს ხოლმე სიუჟეტები, როდესაც სხვადასხვა ქალაქებს თუ სოფლებს განსაკუთრებით აწუხებ თუ სასმელი წყლის არ ქონა. ფოთში არის ხოლმე ეს მუდმივად პრობლემა. ამ საკითხზე გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ფოთის სერვის ცენტრში არაკეთებენ კომენტარსო და მოსახლეობა სვამს შეკითხვა, რატომ ვიჯებით ის ხალხი, ვინც ვიხდებით ან ვიხდით ამ წყლის ფულს და მაინც არ აგვაქვს. თე აფსარეზეს მოუსმენეთ უფრო დაწვრილებით.
ფოთში წყლის პრობლემა კვლავაც გრძელდება. ნინოშვილის ქუჩა ერთ-ერთია იმ მრავალი ქუჩიდან, სადაც მოსახლეობა მარაგს მაღალ სართულებზე მეზობელი ქუჩებიდან ეზიდება. მოსახლეობა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას აბონენტებისადმი გულქრულ დამოკიდებულებას შეადანაშაულებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ კომპანია ურჯ და პირნათელ გადამხდელებს ერთნაირად არ უნდა ჯდეს.
ქვევი ჩამოდივართ, ვედროები ჩამოდიან, ჭურჭლები ჩამოდიან, ისე აგვაქვენ წყალი. აი აქიდან ზემოთ მიწოდება არ ხდება წყლის ბინაში. თანხას რადომღაც ვიხდით თლიანს. თუ კი წყლის მიწოდების თანხის, აკია წყლის თანხა გადასახდელია გარკვეული რაოდენობა, რომელიც მათ აქვს დაფიქსირებული, მაშინ კედელიანობა და მომაწოდენ ეს ბინაში.
ჩვენ შემოვთავაზეთ სხვა ვარიანტი. ყველას გვყენია ვენტილები. დააზესონ ჯარიმა, დაპლომბენ ვიხა, არა. ისინი ციშავენ თლიანად. ეს თუ ხუთი კლასო არ გადაიხადა წყალი, ჩვენ მართ 54. სხვა რა დააშავა?
წყალი არა გვაქვს, ის წყალი გვაქვს, მიწის წყალი, რომელიც ტალახით ასავსე.
დავლენა არსებობს რამოდენმეთი 2-3 კაცია. ძველი დავალენება. დაანცეს გადახდილია. ვისაც გადახდილია, იმათ რა დააშავა? და რა ხდება ერთი? უბრალოდ გასარკვევია რა სისტემით მოქმედებენ ისინი.
მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას უმოკლეს ვადებში ითხოვს. ფოთის სერვის ცენტრში კი აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არაკეთებენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
და როგორც უკვე გითხარით, წყალი მხოლოდ ფოთელების პრობლემა არ არის, ბევრგან აწუხებთ. აი მაგალითად ლაგოდეხის რაიონის სოფელ თამარიანის საბავშვო ბაღში 2 წელი არც ასმელი წყალი აქვს და არც ელექტროგაყვანილობა. თუ როგორ უძლებენ ისინი, ახლა მოისმინეთ სიუჟეტიდან, რომელიც ხათუნა გოგაშულმა მოამზადა.
პრობლემები დაცეც ლაგოდეხის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჩივის კვლავაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. დროულ ყურადღებასა და დახმარებას ადგილობრივები მათთან შესახვედრად მისულ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებს კიდევ ერთხელ სთხოვენ. მაგალითად, ნომერ პირველ პრობლემად კვლავაც სასმასყას ასახელებენ სოფელ თამარიანში. განსაკუთრებით მწვავედ პრობლემა სოფლის ბაგაბახში აწუხებთ. სოფლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში არც ელექტროგაყვანილობაა.
მე პირადად მშობელი ვარ საბავშვო ბაღის პედაგოგი ვარ ამავე დროს ბავშვთა მიდის ბაღში და პრობლემა ის გვაქვს რომ არ გვაქვს წყალი საბავშვო ბაღს არა გვაქვს ელექტროენერგია და კანალიზაციის მილია დაზიანებული რომელსაც შეკეთება სჭირდება და ესეთი გაჭირვების მოვედით ამის გამო რომ შეხვედრა გქონდეს გავესაუბროთ ჩვენ გასაჭირზე. რა ვიცი, რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენ მოთხოვნებს, ნახოთ. სოფელში ზოგადად წყლის პრობლემა დგას, მაგრამ აი მწავედ დგას საბავშვო ბაღში, იმიტომ რომ იცით კარგად, რომ ბავშვები წარამარა ჭირდებათ ყველაფერში წყალი, ხელების დაბანვა, საპირფაროში ჭირდებათ წყალი ყველგან და არა აქვთ. დენი ელექტროენერგია. ორი წელი უკვე, რაც აი მსგავს პრობლემის წინაშე დგას.
სოფლის მაცხოვრებლებთან შესახვედრად ადგილზე ჩასული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე თამარიანელებს პრობლემის მოგვარებას დაპირდა.
მოსახლეობამ წარმოაყენა პრობლემები, რომლის გადაწყვეტა მოგვარება პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სოფლის პროგრამის და ადგილობრივი ბიუჯეტის გაერთიანების საშუალებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემები ამ წლის საბავშვო ბაღის არხების პრობლემა დადებითად გადაწყდება 2011 წელს. სოფლის პროგრამით არის დაახლოებით 15000 ლარი გამოყოფილი და ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ წლის პრობლემის მოსაგვარებლად კიდე 30000 ლარს ვუმატებთ. ეს პრობლემა მოგვარდეს.
პრობლემის დაუყოვნებლივ მოგვარების აუცილებლობაზე კი თამარიანის ბაგაბაღის გამგეც საუბრობს.
პრობლემა შუქის გაკეთება, წყალი და კანალიზაცია. ბავშვთა რაოდენობა მოგვემატასია.
მანამდე ვიდრე სოფელ თამარიანში სასმელი წყლის პრობლემა მოგვარდება, ადგილობრივებს წყლის სიტვა საკმაოდ შორი მანძილიდან უწევთ. სასმელ წყალს ბაგაბაღშიც მასწავლებლები ხელით ესდებიან. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აღდგენთ გადაცემას. წყლის პრობლემების შემდეგ ახლა შევეხებით იმას, თუ როგორ ცხოვრობენ სამეგრელოში დევნილები და გეტყვით იმასაც, თუ რა სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა იქ დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში. თეაშონიას მოუსმინეთ.
სამეგრელოში არსებულ დევნილთა 230 კომპაქტური დასახლებიდან პირველ ეტაპზე სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ 51 კომპაქტურ ჩასახლებაში დასრულდა. როგორც სამეგრელოს ზემოსვანეთში დევნილთა სამსახურის წარმომადგენელმა კოჩა ელერჯიამ განაცხადა, ამ შენობებიდან დევნილებს საკუთრებად ყველა არ დაუკანონდებათ. ნაწილს გამოასახლებენ და საცხოვრებლად ალტერნატიულ ფართს შეთავაზებენ.
ჯერჯერობით ჩვენ ნუსხა არ აქვს, რამდენს გაუკეთებენ. 51 არის პირველი ეტაპზე და ჯერჯერობით არა გვაქვს გასაკეთებელი, რამდენი იქნება რომელ ობიექტებს ჩასწავენ, არ ვიცი ჩვენ.
ზუგდიდში ფაიფურის დასახლებაში მდებარე კომპაქტურ ცენტრში ჩასახლებული დევნილები ძიმე სოციალურ პირობებს უჩივიათ.
ამათი წიგნი, ჯერ წიგნი, მერე როული, მერე ფარისამოსი, მერე ჭამა, აბა რამდენი და ეს 22 ლარი რამდენს უმოვა ამ ვამყოფიოში მითხარი. ბავშვებს საჭმელი რო გუკეთო, ჩემისანა ბებერიკალი, ამათ უნდები მე, ამათი ტანისამოსი რო გაურეცხო მოსავლებ და საჭმელი რო გუკეთე, იმას უნდები. სად ვიმუშაო?
მის წამის ფული ვისეს 70 ლარი დამიდა წამალი მათო. ხო ვისეს ვიმათხოვრე და ისე გამიყიდე წამალი.
პოლიტოლოგ პაატა ზაქარაიშვილს მიაჩნია, რომ დევნილებმა თავიანთი უფლებების დასაცავად სასამართლოს უნდა მიმართონ.
აშკარაა, რომ ხელისუფლება სურს ამ პროცესში დევნილთა კი დაკმაყოფილოს ხელშეულად არ მეტი ფული გააკეთოს. მაჭირდება თბილისიდან ისეთი ადგილებიდან გამოსახული დევნილები, რომლის მე ეს ფართი ან კარგად გაიყიდება, ან კარგად მოხდება შემდეგ იქიდან რაღაც ფულადი რესურსების ამოღება. ამიტომ ძალიან უხეშად ეპყრობიან დევნილებს და შედარებით იაფად ისტუმრებენ დევნილებს. დევნილს აქვს სული მორალური და პოლიტიკური და სამართლებრივი უფლება მათი გამოდევნის ფაქტებზე ჩვენ სასამართლოში მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სასამართლო არ დააკმაყოფილოს მათი სარჩელი საჩივრები მაინც საჩივრები იმიტომ რომ მე შეიძლება ამ საჩივრებს მოხდეს საბუჯის სტრასბურგში სასტრასბურგში დაავალოს უკვე სახელმწიფოს რათა დევნილს მიმართ განახორციელოს ხელისუფლების პოლიტიკა
აფხაზეთიდან დევნილები ღიად აცხადებენ რომ ძიმე ყოფას თან დაერთო პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასების რეკორდული მატება რაც მათ ცხოვრებას კიდევ უფრო გაუსაძლის ხდის თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
ნებულოს ფასების მატება ვახსენეთ და ასე ძალდაუტანებლად გადავდივართ ეკონომიკის საკითხებზე. რეზო საყევარიშვილი სტუდიაში.
დილამშვიდობისა ნიკო გამოიწვევს თუ არა ინფლაციის ახალ ტალღას და ფასების მატებას საქართველოს ხელისუფლების ვაუჩერებით ახალი გატაცება ეს არის ის თემა რომელსაც ეკონომიკის ექსპერტები ბოლო დღეებში სხვაზე უფრო აქტიურად მიჯელობენ ყველა ოჯახისთვის 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის გადაცემის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა 11 თებერვალს პარლამენტში სტუმრობის დროს განაცხადა თავის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას პრეზიდენტის თქმით სასურსათო ვაუჩერი ფასიანი ქაღალდია რომლის ბანკში განაღდება იქნება შესაძლებელი ამავე დროს ვაუჩერის ყველა მფლობელს ექნება საშუალება იგი ნებისმიერ სხვა ოჯახს დაუთმოს ამ ღონისძიების განსახორციელებლად მთავრობა ვარაუდობს რომ ბიუჯეტიდან დაახლოებით 30 მილიონი ლარის გამოყოფა მოხდება და ვაუჩერების დარიგება უკვე მარტიდან არის დაგეგმილი მთავრობის მხრიდან მოსახლეობის 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერებით უზრუნველყოფა ინფლაციის გაღრმავების რისკს შეიცავს ასე მიიჩნევს ექსპერტების ერთი ნაწილი სწორედ 30 მილიონი ლარის დამატებით ბრუნვაში გაშვება იქნება ამის ძირითადი განმაპირობებელი ამავე დროს ექსპერტების დიდი ნაწილი ხაზს უსვამს იმას რომ ეს უფრო მეტად სოციალური დახმარება იქნება ვიდრე ანტიინფლაციური ან ეკონომიკური პროგრამა და რამდენად დიდ ეფექტს მოიტანს ამ ეტაპზე ამაზე ლაპარაკი ცოტა რთულია სხვათაშორის იგივე მოსაზრება იყო დაახლოებით იმ 20 ლარიანი ვაუჩერის დარიგების დროსაც რომელიც სოციალური სუბსიდიების აგენტების მეშვეობით საქართველოს ყველა ოჯახს დაურიგდება დენის ბუნებრივი ელექტროენერგიის სარგებლობის საფასურის გადასახდელად ამავე დროს კიდევ ერთხელ დამატებით ერთი ვაუჩერის შემოტანა რაც საბოლოო ანგარიშით ნიშნავს რომ დაახლოებით 50 მილიონი სუმცირე ამ ორგანიზებაზე უნდა მიემართოს წარმოშობს ეჭვს რომ ეს შესაძლოა ქვეყნის ეკონომიკაში ინფლაციური სპირალის წარმოქმნის საფუძველი გახდეს ასე რომ ერთი მხრივ რამდენადაც კარგად არ უნდა ჩანდეს სოციალური თვალსაზრისით ამ ვაუჩერების დახმარება მოსახლეობის მეორე მხრივის ნამდვილად შეიცავს ინფლაციის გაღრმავების რისკს.
აი ბოლოს უბრალოდ მინდა შენი აზრის მეკითხა, მაგრამ ექსპერტების აზრით თუ მაგრამ შენც ეკონომიკის ექსპერტი ხარ, სხვა მედია საშუალებები შენ გეკითხებიან ხოლმე და ბარამ ჩვენ საქმე გკითხავთ. მართლა ეგრე იწვევს რა თქვა ყველა ადამიანს თუ ამ თვეში 20 ლარით მეტი ექნა სურსათზე.
ეს რეალურად ნებისმიერი დამატებითი ფულადი მასის გამოძროლა ბაზარზე თავისთავად ინფლაციური საფრთხის თავისთავად მატარებელი არის. ჩვენ რეალურად ვხედავთ რომ 10 თებერვლიდან მარტის ბოლომდე ან დაახლოებით 1.5-იან პერიოდში 50 მილიონი დამატებით თანხა უნდა გამოვიდეს ბაზარზე ამავე დროს ეს რასაკვირველია დაედება იმ ფონს რაც ამ პერიოდში უკვე არსებობს ან ფასების ზრდის ტენდენცია ჯერჯერობით კლავად შეუქცევადია და სხვადასხვა პროდუქტების წარმოებლები იგივე ხორბლის იმპორტიორები აცხადებენ რომ მარტში შესაძლოა კიდე ერთი ტალღა იყოს იმავე პურის ფასების გაძვირების ასე რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული და უფრო მეტად მოსალოდნელია რომ გაიზარდოს ინფლაცია მით უმეტეს რომ ეს 50 მილიონი ლარი რომელიც ბაზარზე გამოვა და მოსახლეობას დაურიგდება მათ კლავაც ეკონომიკაში უნდა ჩააბრუნონ ანუ დამატებითი ეკონომიკური აქტივობა შესყიდვები აწარმოონ რაც თავისთავად ინფლაციური პროცესების კიდევ ერთ ძალხალისებელი შეიძლება იყოს.
მადლობა. მე საყვარელიშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გადაცემას დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე გოჩალე ჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი 9 საათი და 28 წუთია გადაცემას გავაგზავნებთ ახლა სპორტის ახალი ამბები გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთ და პარასკევს გიორგი რო იყო გავფრთხილებდა რომ ესპანეთი ორექსში რაგბიშიო ცოტა უხერხული მეტოქეო მართლა უხერხული აღმოჩნდა ახლა რა შეერჩოდეთ იმ ხალხს ცოტა სხვა მიზეზების გამო.
დილამში. ხო, არ ვიცი, ასე იგონა. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ჩატარებულ შეხვედრებში ყოველთვის ასე იყო, რომ საქართველოს ნაკრებს უჭირდა ესპანეთთან თამაში, თუმცა ახლა ბოლო შეხვედრაში
შეიძლება გაუჭირდა ველოს არ დადება
მე თამამად შემიძლია თქვა რომ ამ შეხვედრაში სტადიონზე რაგბს მხოლოდ ერთი გუნდი თამაშობდა ნამდვილ რაგბს ასე ვთქვა ხომ საქართველოს ისე ლამაზმა გარღვევებმა ეს თავდაუზო გამაფცოულამ დახვეწილმა კომბინაციურმა თამაშმა ხება დადება
ხო ცოტა შევერგოთო შეიძლება არა
ხომ საქართველო ესპანეთი რაც არ უნდა იყოს რომელი სპორტის სახეობაც არ უნდა იყოს მე მგონი ძალიან სასიამოვნოა 60-20 აიგებ ხომ გულშემატკივარ და თქვენ სოფლიოს ამასაც თამამად ვიტყვი კიდევ ერთხელ დავანახეთ უფრო მეტად არა ანგარიშით არამედ თამაშით რომელიც მართლა ძალიან მიახლოვებულია იმ თანამედროვე რაგბის სტილთან რომელსაც დიდ სამყარო ქვეყნები თამაშობენ დავანახეთ ამ ჩვენს მთელ სოფლიოს რომ თანამედროვე რაგბის სამყაროს ღირსეული წევრები ვართ ჩვენო ნაკრებმა ეს ურთიერთ შეხვედრებში იმასაც ვიტყვი რომ სარეკორდო ანგარიშით დაამარცხა ესპანეთის ნაკრები და თან ისიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო რომ ეს მოხდა გადახალისებული შემადგენლობით ნუ გადახალისებული იმ შემიძლია თქვა რომ არ იყვნენ ის ძირითადი მოთამაშები, რომლებიც ყოველთვის არიან ხოლმე. ნუ თავის მხრივ ახალ წევრებმა დაამტკიცეს, რომ ქართული რაგბის მომავალი, ესე იგი, ასე ვთქვათ, აქვს და ის ქართული რაგბი ვითარდება. ნუ მატჩის შემდეგ პრეს კონფერენციაზე ესპანეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, რეჟისონი ემოციებს ვერ მალავდა და ამბობდა, რომ მის სიტყვებს გავიმეორებ, თქვენ არაჩვეულებრივად ითამაშეთ, ტექნიკის არაჩვეულებრივი მაგალითები გვიჩვენეთ და გაგვიხარდება თუ ჩვენი ქვეყანაც ასევე შეძლებს როდესმე თამაშს. თქვენაირი ერთგულება მხოლოდ მისაბაძი ამბავია. მისი სიტყვებია. ამ გამარჯვებით ბოჭღალოსნები 1000-ის გათამაშების ლიდერებად რჩებიან ჯგუფში. სხვა შეხვედრები რუსეთმა პორტუგალიას უმასპინძლა და 19-21 დამარცხდა, მე მგონი თვითონაც გაუკვირდათ და ძალიან ბევრს, მაგრამ პორტუგალიელები ამას კვირდებოდნენ. უკრაინა-რუმინეთის შეხვედრა კი გადაიდო ასე, რომ პორტუგალია საქართველოს შეიძლება ითქვას მხოლოდ ერთი კონკურენტი დარჩა ჯგუფში. რიჩი დიქსონის გაწვრთნელები, ქართველები, შემდეგ მესამე ტურის მარცხს პორტუგალიაში სწორედ ადგილობრივ გუნდთან გამართავენ, ეს 26 თებერვალს მოხდება.
მადლობა გიორგი. სპორტის ახალი ამბები გიორგი იყო და ცოტა წავიკვეხნეთ კიდევაც, იქ მიხარია ყველას. ქართული რაგბისტების გამარჯობა. 9:30-11:00 ოდნავ გადავაცილეთ ახალ ამბებს, რომელსაც ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით, მე დავბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად.
დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მოსკოვის მეტროში ორი სტუდენტის ცხედარი იპოვნეს, როგორც ავრცელებენ საინფორმაციო სააგენტოები ცნობა სამართლდამცველებზე დაყნობით, სტუდენტების ცხედრები ვაგონების სახურავზე აღმოჩნდა. ახლა რაც ეხება სხვა ამბებს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს სავარაუდოდ კონგრესს გაუგზავნის 2012 ფინანსური წლის ბიუჯეტს. ბიუჯეტის მოცულობა $3 ტრილიონს აჭარბებს და ისეა დაგეგმილი. ოსუთხაში ამოცანა ასეთი არის, რომ მომავალი 10 წლების მანძილზე შემცირდეს საბიუჯეტო დეფიციტი $1.3 ტრილიონს. ამის მიღწევას შეერთებული შტატების მთავრობა აპირებს რიგი შიდა პროგრამების შეზღუდვით და შეჩერებით, აგრეთვე სამხედრო ხარჯების შემცირებით. ჩინეთი მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა ხდება. იაპონიიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იაპონიის ეკონომიკა გასული წლის ბოლო მეოთხეში 1.1%-ით შემცირდა, რაც თავისთავად იყო უკეთესი შედეგი, ვიდრე ამას პროგნოზირებდნენ, თუმცა მაინც ჩამორჩება ჩინეთს, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი $5.869 ტრილიონია, იაპონიისა კი $5.474 ტრილიონი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს იწყებს დიდ ბრიტანეთში ვიზიტს, ხალკი სერგეი ლავროვი თავის ბრიტანელ კოლეგას შეხვდება. დაგეგმილია აგრეთვე მისი შეხვედრა დიდ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთანაც. ეგვიპტის სამხედრო ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ის შლის პარლამენტს და აჩერებს კონსტიტუციის მოქმედებას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სამხედრო საბჭომ ხელისუფლებაში დარჩება 6 თვით, ანუ არჩევნებამდე. ერაყის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა თანამდებობაზე 8 მინისტრი, თუმცა ჯერ არ უყრია კენჭი მნიშვნელოვანი პოსტებისთვის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და უშიშროების მინისტრების სავარძლები რჩება თავისუფალი. საქართველოს მეხორბლეთა ასოციაციაზე დაყრდნობით სააგენტო პირველი აღწერს ცნობას, რომ მარტში პურის გაძვრების მორიგ ტალღას პროგნოზირებენ. აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდებისთვის დღეიდან ინტერნეტით რეგისტრაცია შეეძლებათ. Sastono Tbilisi merioči dres akhali proekti sazgvadoebistvis sasargeblo shroma ganxilva gaimarteba. Sakartvelos mtsire da sashualo sazarmota asotsiatsia dres sakartveloshi sastavlo shemetsnebit vizitit mqop ukrainel ukrainelta delegatsias umaspindlebs sakartvelos energetisiga da energetikisa da tsqalmomaragebis maregulirebeli eronuli komisia dres evropisa da azis maregulirebeli komisiebis artshoriso konferentsias maspindlebs.
Дети мадлова Нино Нино Галашулма гагацнот ახალი ამბები ახლა როგორც უკვე შეგპირდით სტუდიაში ბარც სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი ჩვენ დღეს გახლავთ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მაგრამ მუშაკი ლაბორანტი თუ წარმოადგენელი Нино Лежава დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა.
ჯეიმს მენს ვეთყვი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ უბრალოდ სწორად თუ საიდან მოვედით აქამდე გუშინ დამხვდა სამსახურში ასეთი კალენდარი ძალიან ლამაზი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის გამოცემული უბრალოდ ლამაზი არის ერთი შეხედვით როდესაც გადაშლი თქვათ სილამაზის გზნობა არ გიპყრობს იმიტომ რომ ყოველ თვეზე არის ნაჩვენები სახლი და პატარა არის არქივო ცნობები იმ ადამიანების შესახებ რომლებიც ცხოვრობდნენ ამ სახლში და რომლებიც გახდნენ შემდეგ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლნი ასე რომ სულ არ არის კარგუნებაზე დამოყენებელი მაგრამ ძალიან საინტერესო კი არის და გადაწყვეტ რომ გველაპარაკა უფრო მეტი ამ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიაზე რომელიც შესახებაც ჩვენს რადიოში ყოფილა არაერთხელ ბარი მაგრამ დილის გადაცემაში ეს არ გავკეთებია. ამიტომაც არათქო ვიფიქრე. ნინო პირველ რიგში რა არის ლაბორატორია გითხარი? მიუხედავად რომ ამაზე ვილაპარაკია რადიოში დარწმუნებულია ბერმა მაინც არის.
კი ბატონო, დილამშვიდობისთან ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენ მართლა განებიურებული ვართ უკვე რადიო თავისუფლების მიერ ჩვენზე ინფორმაციის გავრცელებით.
თითქოს გიორგი ყახარია მას გულშემატკივრობთ ხოლმე.
კი ბატონო. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ საქმიანობა დაიწყეთ შედარებით უფრო კულტურული ტიპის პროექტებით. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია დაარსდა ერთი წლის წინ და შეიქმნა რამდენიმე ასე ვთქვათ დამფუძნებელი ინიციატორის მიერ იმ ადამიანების მიერ რომლებიც უკვე კარგახანია ფიქრობდნენ იმაზე თუ როგორ შეიძლება გავიაზროთ საბჭოთა წარსული. საბჭოთა წარსულის გააზრება მოიხსენება ძალიან ესეთი ფართო ცნება შეიძლება იყოს, ძალიან ფართო თემა და ამას ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია რა თქმა უნდა ვერ გაწვდება. ეს პრინციპში სახელმწიფო საქმეა და ასევე აკადემიური დაწესებულებების საქმეა. ჩვენ ამიტომ დავარქვით ჩვენ ორგანიზაციას ლაბორატორია და არა ინსტიტუტი, ცენტრი ან რაიმე სხვა შედარებით უფრო სერიოზული სახელწოდება და ჩვენ თავსაც ზოგჯერ იუმორით ლაბორანტებს ვეძახით ხოლმე. ლაბორატორია ნიშნავს ექსპერიმენტს. შესაბამისად სწორედ ჩვენ ვატარებთ გარკვეულ ექსპერიმენტს, თუ როგორ შეიძლება გაიაზრო საბჭოთა წარსული. საბჭოთა წარსული, რომელიც თითქოს 20 წლის წინ დამთავრდა, მაგრამ ის ჯერ კიდევ მას ძალიან დიდი გავლენა აქვს ჩვენ ყოველდღიურ ყოფაზე, კულტურაზე, პოლიტიკაზე. შესაბამისად ჩვენ იმისათვის რომ ეს საბჭოთა წარსული გავიაზროთ, უნდა გამოვიკვლიოთ თუ რა იყო ეს და სწორედ აი ამ მიზანს ემსახურება საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია.
და რა კუთხით იკვლევთ?
ეს არის რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა საარქივო კვლევა, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი საინტერესო საარქივო მასალა, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოში შემონახული და ამჟამად უკვე საკმაოდ კარგად დახარისხებული იმისათვის რომ ასე ვთქვათ კვლევარებმა ან ჩოლებრივმა მოქალაქეებმა, რომელსაც ინტერესი აქვთ საკუთარი უახლეს წარსულის გამოკვლევისა, მოახერხონ გარკვეული დოკუმენტების მოძიება. ეს არის ასევე ჩოლებრივი პრესა, რომელიც ბიბლიოთეკებში განსაკუთრებით საჯარო ბიბლიოთეკაში მოიძიება. ეს არის ყოველდღიურობის ისტორია, რომელსაც ჩვენ ასევე აქცენტს ვაკეთებთ სწორედ იმისათვის, რომ მოვახერხოთ ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული ისტორიის მოძიება. ეს არის ძალიან ჩოლებრივი ზეპირი ისტორიის მეთოდი, როცა უშუალოდ იმ პერიოდის მომსწრე ადამიანები გიყვებიან საკუთარ განცდილს, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდის და შემდგომი პერიოდის ფილტრშიც გატარებულს, მაგრამ არსებობს იმის მეთოდი, თუ როგორ შეიძლება მეტნაკლები სიზუსტით გაარკვიო ესა თუ ის ამბავი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს ოჯახებში შემონახული ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა, არამხოლოდ რეპრესიების, არამედ ზოგადად საბჭოთა ყოფის, მაშინდელი საბჭოთა ყოფის შესახებ და ჩვენ სწორედ აი ამ თხოვნით მიმართავთ მოქალაქეებს რომ გამოგვეხმაურონ, მოგვაწოდონ ასათვის მასალა რომელიც მათ მიაჩნიათ საინტერესო და შეიძლება მათ საერთოდ არ მიაჩნიათ რომ საინტერესოა, მაგრამ აღმოჩნდეს უაღრესად მნიშვნელოვანი სწორედ ჩვენი ისტორიის გამოკვლევისათვის.
მოდი ხომ სიმელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988 327 და მართლაც თუ კომენტარი გაქვთ რაღაცა შეკითხვა გინდათ, ან უბრალოდ რაღაც მოყოლა გინდათ სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რაც ვლაპარაკობთ, მოკლედ 988 327 არის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დაარიგოთ. ნინო ლეჟავა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ლაბორანტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საბოლოო შედეგი რა გამოდის თქვენი მუშაობის? ანუ ახლა ხელში მიჭირავს ერთი, ეს არის კალენდარი, მაგრამ ალბათ ამით არ შემოიფარგლებ.
არა, რა თქმა უნდა, კალენდარი არის უბრალოდ ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი პროექტის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტაცია. ამ პროექტს ეწოდება წითელი ტერორის ტოპოგრაფია და ეს იდეა გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სწორედ მიგვექცია ჩვენი და ჩვენი თანამოქალაქეების ყურადღება იმაზე, თუ რა სივრცეში ვიმყოფ. ამიტომ შევარჩიეთ ქალაქის ცენტრი, რომელიც მაშინაც 20-იან, 30-იან, 40-იან წლებშიც იყო, რა თქმა უნდა, ქალაქის ადმინისტრაციული ცენტრი და შევეცადეთ მოგვეძიებია ის შენობები, სადაც მიმდინარეობდა წითელი ტერორი, სადაც ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომ თვითონაც ახორციელებდნენ ამ წითელ ტერორს, ანუ იყვნენ ჩეკას, ენკავედეს თანამშრომლები და შემდეგ მოგვიანებით ასევე ემსხვერპლნენ ამ რეჟიმს, ან იყვნენ ადამიანები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ბრალის გარეშე ემსხვერპლნენ ამ რეჟიმს. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ქალაქის ტოპოგრაფიაში აი ამ ადგილების მონიშნა.
მართლაც გამოდის ისე რომ აი თქვა თუ გადახედოთ კალენდარს და თუ ქალაქის ცენტრში გიწევთ მოძრაობა, თქვა ლერმონტოვის ქუჩა, მაჩაბლის ქუჩა, შიოჩიტაძის ქუჩა, ყველგან რაღაც ნაცნობ სახლს დაინახავთ და შეიძლება ახლებურად შეხედოთ. მოდი სმენელი ჩართოთ საუბარში. 988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, მადლობა რომ დაიგეთ.
ბატონო, საათობით გელოდებით მომბილურზე.
ბოდიში რა ლაპარაკობთ გისმენთ?
არა, გიკადრება თქვენო, მარა ახან დაგიკავშირდით მომესით
გისმენთ? ბრძანეთ, აი ეთერში. ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
ამაძოთ მეტირუნება ვარ, სადაც ამილახვის ყოფილ ბინაში ვარ, სკოლაში ნასწავლი და ერისთავისაც. ერთად დიდ დასახლებაში, რომელსაც უბრალოდ ქალაქის ტიპის დასახლება და დაბერქვეა ჩვენ სოფეს. ერთი რამი და კითხოთ. აი იმ დროს როდესაც, აი დღევანდელ პერიოდში ხალხი უმუშევრობითა და სიტიტულითა და იმით იხოცება. და აი საბჭოთა პერიოდში რანერი ნოსტალგიაც არ უნდა ქონდეს. ოთხი სპეციალობის პატრონი ვარ და თანამდებობაზეც ვიმუშავია და მუშათაც ვიმუშავია და მინდა შეგეკითხოთ. გამოსაკვლევი დღეს გამოვიკვლევთ, რომ ხალხი რო იხოცება დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ხალხს რათა თიშავ, რათა.
გისმენთ, ქალბატონო?
ვაიმე, რატო ითიშება, არ ვიცი. იმიტომ გეუბნები. გამოსაკვლევი დღეს აქვს, რომ ერთი საფრთხეზე მილიარდები ხდება მაშინდელი თავადებითა და კლავ თავადების ის არის დღევანდელი უბედურება, რომ ამოდენა საწყალი და როიწა უდანაშაულო ხალხი იხოცება სიტიტლის, სიმშილით, ავადმყოფობით, უშუქობით, უპურმარლობით და რამე და დადიან მათხოვრებათა.
გაიქიშა ჩვენი ხელი ამაში არ ურევია. დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, ისე გეტყვით რომ საერთოდ მობილური ტრეკაუტ გოჩა არის ხოლმე კეთილი, რომელიც ტელეფონს იღებს და შეიძლება აქეთ მანიშნოს რომ მობილურია ან რამე. უფრო კომენტარი იყო, ხომ მიგიღიათ ხშირად აი მსგავსი ტიპის სენტენცია, თუ არჩი რა ქვია რომ რა დროს საბჭოთა წარსულის კვლევა, როდესაც არის სხვა პრობლემებიც, რომელიც ახლა
კი რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ეს თემა საერთოდ ხშირად იწვევს ხოლმე გაუგებრობებსაც, დისკუსიასაც. ხა ამ ქალბატონის, ასე ვთქვათ, გასაჭირი ცოტა უფრო გასაგებია ჩემთვის, თუმცა მე, ასე ვთქვათ, კომენტარზეგან თავშევი
გავებდი,
იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს ჩემი კომპეტენცია არის.
ასე ვთქვათ, ამ ქალბატონის კი მოგცლიათ თქვენც რა დროს ის არის რაღაც
საქმეში. რა თქმა უნდა, თუმცა მეორე სხვა ტიპის გამოხმაურებაც არის იმ ადამიანების მიერ, რომელსაც მართლაც ძალიან ბევრი აქვს მოსაყოლი და ძალიან საინტერესოდ მიაჩნია თქვათ ასეთი ტიპის საქმიანობა. მე დაუბრუნდები ისევ ჩვენ წითელი ტერორის ტოპოგრაფიას. ეს კალენდარი მოგეხსენებათ არის 12 გვერდზე განაწილებული თვეების მიხედვით, მაგრამ ის მოძიებული ობიექტები, რომლებიც ჩვენ დავიტანეთ დიდ რუკაზე, რომელიც არის დღე-დღეზე გამოიცემა და ამის პრეზენტაციას ჩვენ ჩავატარებთ ატარებთ საზოგადოებისთვის. იმ რუკაზე არის ბევრად უფრო მეტი ობიექტი დატანილი, თუმცა ჩვენ ეს რუკა შევადგენთ სწორედ ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო ისტორიული ტურის სახით, როცა ვთქვათ მოსწავლეებს, სტუდენტებს, უცხოელებს შეუძლიათ გაიარონ ეს ტური ისე რომ ძალიან არ დაიღალონ, სადღაც ესე 2 საათის ფარგლებში და შესაბამისი პატარა ანოტაციები არის ყოველ შენობაზე, ვთქვათ ვინ ცხოვრობდა იქ, რას აკეთებდა და
როგორ ხენებს იმ შემდეგ ამას თორეცით.
მე იმედი მაქვს რომ გამოიყენებენ, მოგხსნება ჯერ არ დაბეჭდილა ეს რუკა და შესაბამისად უახლოს ხანებში იმედი მაქვს რომ ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი ტირაჟით ბეჭდავთ და გამოხმაურება იქნება. თუმცა ამ ექსკურსიებზე, ზეპირ ექსკურსიებზე უკვე იყო მოთხოვნა და ჩვენ ასე ვთქვათ ვატარებთ ამას ამ ექსკურსიებს.
მოდი ერთი მსმენელი კიდე ჩავწუთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. ნადილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დაარეკეთ. შეგახსენებთ რომ ჟურნალ ლეჟავა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. მადლობა რომ დაარეკეთ ნადილა მშვიდობისა.
ალო.
დიახბძანეთ.
გამარჯობა. მე მინდა გამოვეხმაურო აი თანამედროვე რეპრესიას. რატო ამაზე არავინ არ აქცევს ხურადღებას? მე წინა გამოსულე სავსები თვეთანხმები რა და თანამედროვე რეპრესიაზე გეტყვით რომ იმას რომ ვინც აქედან წავიდა არალეგალურად და წვალობს ერთი იმდენი რომ 1-2 კაპიკი გამოაგზავნოს და შივრები არ დაიხოცნენ აქ ოჯახები. ამაზე რატო არავინ არ ახმახვილებს ხურადღებას? თქვენ იძახით რეპრესიები იყო კომუნისტების დროს. მოდი შეადარეთ აი თანამედროვე რეპრესირებული ხალხი რამდენია წასული და მაშინ რამდენი იყო წასული. ამაზე რატო არავინ არაფერს არ იძახის ხალხო? და დღევანდელი ყოფა, დღევანდელი ცხოვრება, დღევანდელი ჯობდა თუ კომუნისტური ჯობდა?
მადლობა ზარისთვის. რა ვიცი, მე ჩემი მხრიდან ვიტყვი რომ არის ხალხი ვინც დღევანდელ რაღაცას სწავლობს, ამ შემთხვევაში ყავს მოყვანილი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი, რომლებიც სწავლობენ საბჭოთა წარსულს. და ალბათ რა ვიცი, მოვთხოვოთ რომ ყველაფერი შეისწავლოს თუ არ ვიცი როგორ გქნა. 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ნინო ლეჟავა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და ასე მოგიწოდეთ რომ დაარეკოთ თუ გაქვთ რაღაცა მოსაყოლი იმ დროზე ან შეკითხვა ან თქვა მსგავსი ტიპის აზრების გამოთქმაც შეგიძლიათ. მოდი კიდე ერთი მსმენელი ჩავთვლით და შემდეგ მოგიბრუნდები ნინო ესო.
მე რამდენიმე კითხვა მაქვს.
ძანეთ.
პირველი, რითი ფინანსდები, საიდან ფინანსდები თქვენ? ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, კავშირს ვერ ხედავთ პარასკევს რო იყო ესე რა, რაღაც 20 ლარიანი შოუ პარლამენტში. და აი წარსულთან ვერ ხედავთ, ეს მეორე. და მესამე, ერთი მინისტრი დღეში ღებოს, აი სოფლის მეურნეობის მინისტრი დღეს შეგებულა სიმდენს რამდენის ჟენია დეი და პენსიონერი წელიწადში. ამას ვერ ხედავთ? აი ამაზე დაწერეთ რა, სადიჩიჩქნებით რაღაც. წავიდა ის დრო უკვე.
მადლობა ზარისთვის. პირველ რიგში ვინ გაფინანსებთ? აქ წერია მე მგონი კალენდარზე, მაგრამ
კი ბატონო. ვინ გვაფინანსებს ეს კითხვა ხშირად აწუხებს ხოლმე ბევრ ადამიანს. ჩვენი დაფინანსებელი უფრო ფინანსური მხარდამჭერი ამ პროექტისა გახლავთ ჰაინრიხ ბელის ფონდი და ასევე მეორე გერმანული ორგანიზაცია, ეს არის DVV International, ანუ მაპატიეთ სახალხო უნივერსიტეტების გერმანული კავშირი და ასევე ჩვენი სხვა პროექტის დაფინანსებელი გახლავთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომელიც ძალიან ბევრ სამოქალაქო და კულტურულ ინიციატივას აფინანსებს საქართველოში. ეს სხვა პროექტი არის ლექცია მოხსენებების და დისკუსიების ციკლი, რომელსაც ჩვენ სწორედ საბჭოთა წარსულის გააზრების და კვლევისათვის ვატარებთ. ბატონმა და წინა კითხვის დამსმელებაც სწორედ იმაზე გაამახვილეს ყურადღება, რომ რატომ არ ვადარებთ დღევანდელობას, თქვათ, წარსულთან და თუ შეგვიძლია ამის შედარება. დიახაც, იმისათვის რომ ჩვენ, თქვათ, შევძლოთ გარკვეული ანალიზი, იმისათვის რომ რაღაც სწორხაზოვნად არ ვადარებდეთ, თქვათ, ერთ დროს მეორესთან, უნდა ვიცოდეთ რა ხდებოდა მაშინ და რა ხდება დღეს.
რეალურად, ნუ არ ვიცით რა ხდებოდა მაშინ. ცოტა ხნის წინ იყო, ბევრი ცოცხალი იყო იმ დროს, ახსოვს, ანუ რატო არის გამოსაკლები ეს ყველაფერი, რატო არ ვიცით რა
ხდებოდა? მე მგონია რომ ჩვენ მაინც არ ვიცით რეალურად რა ხდებოდა მაშინ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ძალიან ბევრი რამე იყო ტაბუირებული. მე ხა მახსოვს ჩემი ბებიები და ბებიის დედა, რომლებიც ასე ვთქვათ ორივე მხრიდან ჩვენ ოჯახში იყვნენ რეპრესირებულები. ძალიან დიდი შიშით საუბრობდნენ ამ თემაზე, მქონდათ იმ შიშიც რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ვთქვათ მათ ბინაში შეასახლეს სხვა ადამიანები და ეს გამყოფი კედელი მათთვის რაღაც საშიშროებას წარმოადგენდა ამ ბინაში ყოველთვის. ძალიან ბევრი ამბავი დაიკარგა. მე მიმუშავია წიგზე, რომელიც ასევე მოვიტანე აქ
სტუდიაში. ძალიან ლამაზი წიგნია, მე თვითონ წამიძებს.
ხო, ლამაზი არ არის, ინფორმაციული არის ისევე როგორც ეს.
ნუ არ წამიგიხოს ჯერ, მაგრამ შესახედავად.
მაგრამ ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, როცა ასე თვალს მიიზიდავს. ეს წიგნი არის ალჟირის პატიმართა პორტრეტები სტალინიზმის ისტორიიდან. აქ შევიდა იმ ქალების შვილების ისტორიები, რომლებიც გადასახლებული იყვნენ ყაზახეთში, მუხლით ჟინა იზმენიკა როძინი. ანუ სამშობლოს მოღალატის ცოლი. ეს იყო მუხლი. საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ყოფილიყავი რეპრესირებული, დაეშორებინეთ შენ ოჯახს, ანუ ქმარი უკვე გადასახლებული დახვრეტილი იყო, რა თქმა უნდა. ცოლიც, ასე ვთქვათ, იდევნებოდა. მათი შვილებიც. ეს ამბები საკმაოდ ესეთი გაბნეულია და ბევრმა არ იცის. მაგალითად, იმის ეს წიგნი გამოვიდა 2 წლის წინ და მას შემდეგ მასში შევიდა 18 ისტორია, ზესტორის ზეპირი ისტორიის ჩაწერის მეთოდით მოპოვებული ისტორია და ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგვახმაურა და თქვა რომ ეს ჩვენ არ ვიცოდით რომ ესეთი რაღაცა ხდებოდა. ამ კონკრეტულ ბანაკს ერქვა ალჟირი, როგორც თვითონ უწოდებდნენ ამ იუმორით, რამდენად უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს ამ ბანაკის ყოფილი პატიმრები, ეს არის აკმოლინსკი ლაგერ ჟონ იზმენიკოვ როძინი. და სწორედ ეს აბრევიატურა არის, აი ამ ალჟირის აბრევიატურა. და შესაბამისად მე ის ამბები, რაც აქ გამოჩნდა, სწორედ ამას ყვებიან მათი შვილები. და მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ის არის ხომ ერთი გადმოცემით მოყოლილი ამბავი, რომელიც შემდეგ ინტერვიუერმა ჩაიწერა, მიუხედავად ამისა არის ძალიან საინტერესო მომენტები, რომელიც ჩვენთვის აღმოჩენა იყო.
მაგალითად,
ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია ის, რომ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, განსაკუთრებით რუსეთში, იყვნენ ძალიან ბევრი უპატრონო ბავშვები. ის ბავშვები, რომლებიც სწორედ რეპრესირებულ მშობლების შვილები, ნაწილდებოდნენ სხვადასხვა ბავშვთა თავშესაფრებში. საქართველოში ეს ტენდენცია შედარებით ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მასშტაბი ამ რეპრესიებს იყო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პროცენტულად მოსახლეობასთან შედარებით, მიუხედავად ამისა, ყოველთვის ჩდებოდა ნათესავი მეზობელი გულშემატკივარი, რომელიც ამ ბავშვებს პატრონობდა. ძალიან ხშირად სწორედ რუსეთში ხდებოდა, ან უკრაინაში იყო ის, რომ დაძმასაც აშორებდნენ, იმიტომ რომ თუ ბებიას ან რომელიმე ნათესავს მიყავდა, ყველას არ შეეძლო თქვა წაყვანა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ბავშვის, მათაც ანაწევრებდნენ. ან სწორედ აი ამ სხვადასხვა თავშესაფრებში მიდიოდნენ ეს ბავშვები და კარგავდნენ აი უახლოეს წევრსაც, როცა მშობლები უკვე დაკარგული ყავდათ. და ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ სწორედ ამ ადამიანებს ყველას გამოუჩნდა თავთავში პატრონი. ასევე ძალიან საინტერესოა სწორედ აი ამ წიგნის საფუძველზე მაგალითად ის ამბები, რომელიც ჩვენ მოვიძეთ, რომ ეს რეპრესია შეეხო აბსოლუტურად ყველა სოციალური ფენის, ასევე ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანს. აქ იპოვით, რა თქმა უნდა, ქართველი, სომეხი, რუსი, უკრაინელი, გერმანელი, ბერძენი ქალების ისტორიებს. ესეც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდეგ როცა ეს ქალები ბრუნდებოდნენ, თუ როგორ ახერხებდნენ საზოგადოებაში ინტეგრირებას, ან ვერ ახერხებდნენ, თავიანთ შვილებთან როგორ ახერხებდნენ დაბრუნებას, ძალიან ბევრი ბავშვი, მაშინდელი ბავშვი ყვება, რომ ძალიან უჭირდათ დედისთვის დედის დაძახება, რაც ასევე მე მგონი ძალიან ტრაგიკული ამბავია, როცა ოჯახში აი ესეთი პრობლემებია. და ეს პრობლემები მე დარწმუნებული ვარ თაობებზე გარკვეული სახით მოქმედებს.
მადლობა. მოდი მსმენელი ჩართო და მოვბრუნდებით ისევ შემდეგ სასაუბროთ. დილამშვიდობისა მადლობა რომ დარეგეთ.
დიდი მადლობა, გამარჯობათ. მინდა გითხრათ, ჩემი ბაბუა რეპრესირებული იყო, მაგრამ დღეს ის ვიცოდეთ რატომ იყო რეპრესირებული, მაგრამ დღეს ჩემ შვილიშვილებს, თქვენ შივრები რო სკოლაში მიდიან, უციგნოთ რო მიდიან, ციგნები რო არა აქვთ, ტელევიზორი რო არა აქვთ, რო სამსახური დედამისი უმაღლეს დამთავრებული და მეც
და უმუშევრები რო ვართ, რომ რეპრესიაში ვიმყოფებით, რატო ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს ხალხო? ის ისტორია იყო და წარსულ ჩაბარდა. დღეს რო ვკვდებით, რატო ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს? როგორ არ წვენია? თქვენ გამძღლები ხართ მოსული და მე ბავშვები მშივრები. უწიგნოთ რომელ წელიწადში დადიოდა ბავშვები სკოლაში, რომელ დროს? აქ ცხვენიათ განძღლები ზიხარ და რებს ლაპარაკობ და მიედ მოედებით.
არ შემიძლია ხა სამის გაგრძელება. დიდი ბოდიში ქალბატონო, უნდა გაგიწყვიტოთ ჯერეთი, რატო არავინ ამაზე არ ლაპარაკობს? უკვე მეოთხე მსმენელი ამბობს, მაგრამ ჩვენ დილის პროგრამაში ყოველ მეორე დღეს ზუსტადაც რომ ამაზე ლაპარაკობთ, მე მგონი. არ ვიცი, შემდეგ მსმენელიც ყავს ხაზზე და თუ ნინოს არ უნდა რამის თქმა.
აი, მე მგონი ჩანს, რომ ძალიან ძიმე სოციალური ფონია ყოველ შემთხვევაში და ეს ადამიანები სწორედ იმ გაჭირვებიდან გამომდინარე რეკავენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, თქვა ის რომ ამ ქვეყანაში ასეთი სიტუაცია შეიძლება იყოს, არ გამორიცხავს იმას, რომ თქვა მიმდინარეობდეს სხვა პერიოდის კვლევაც.
შემდეგ მსმენელი ყოს ხაზზე, მადლობა რომ დაარეკეთ კისმენ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ჩემონიყო და ქალბატონო ნინო.
ბრძანეთ.
მე ასეთი ისმინა გავაკეთო, მარტო კითხვა არა. აი ქალბატონ ნინოს მიმართავ. იცით, ეს გაღიზიანება საზოგადოებისა გასაგებია, მაგრამ აი თქვენი მთავარი მიზანი რაც არის, ეს ძალიან კარგია რომ დაიწყეთ ამის სიკოლევა, გაკეთება ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ უნდა დარჩეს რაღაცა, აი პილოტური მათ ახლა რაც არის მიღებული ტერმინი. ამან უნდა აუცილებლად მისცეს ბიძგი, რომ ის რაც დღეს საპატიმროებში ხდება სიკოლაფერში, აი ეს გამოძიებებისა და ამბავზე იურისპრუდენციაში, სწორედ ამან გამაფრთხილებელი ზარის გავლენა იქონიოს, რომ ეს ასე აღარ უნდა ხდებოდეს. სულ აი პრესას რო გადავლო თვალი, შესანიშნავი მეცნიერები იყვნენ, მოყოლებულია იქა რა გააკეთეს იმათ სუყოლაფერი და ბოლოს მიწერილი აქ, რომ ნუ ტრაგიკულმა შემთხვევამ იმსხვერპლა. რა ტრაგიკულმა შემთხვევამ? პირდაპირ დავწეროთ კაცო, ეს 37 წლის რეპრესიებს უდანაშაულოდ შეეწირა. აი ამის იმაზედაც გაცოლა თქვენი უნდა ხდებოდეს უკეთესობისაკენ დაღდი დემოკრატიის ძის მოსიარულე ქვეყნისათვის. უღრმესი მადლობა მოსმენისათვის და პასუხისათვის.
მაგრამ პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ დაარეკვისთვის, თორემ ძალიან დავიძაბე მანამდე ნინო თქვენ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ამ კითხვისთვის, თუ ასე ვთქვათ, მითითებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ასე ვთქვათ ახსენეთ ჩვენი ფუნქცია თუ მიზანი. ჩვენ ამ წარსულს, ჩვენ საერთო წარსულს ვიკლოთ არა იმისათვის, რომ უბრალოდ რაღაცაში ვიჩიჩქნებოდეთ, როგორც ერთ-ერთმა ადამიანმა ეს საქმიანობა მოიხსენია, არამედ სწორედ იმისათვის, რომ შევძლოთ ამ წარსულის დაძლევა, რომელიც ჩვენ ყველას ტვირთად გვაწევს, და ასევე ჩვენთვის გასაგები გახდეს, თუ რატო აქვთ ადამიანებს სწორედ აი ესეთი სააზროვნო პარალელები. დაგეთანხმებით, რომ ის, რაც თქვენ თქვით სწორედ აი იურიდიული თვალსაზრისით თუ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ზოგადად სწორედ საბჭოთა პერიოდიდან მოგვდევს, ეს არის გარკვეულწილად ნიჰილისტური მიდგომა კანონისადმი, კანონის უზენაესობისადმი, და სწორედ ეს პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ დღესდღეობითაც გვაწუხებს. მიზანი ჩვენი სწორედ არის ის, რომ არ დავრჩეთ სწორედ პილოტურ პროექტად, ან პილოტურ არასამთავრობო ორგანიზაციად, რომელიც დაიკარგება, იმიტომ რომ ჩვენ 7 დამფუძნებელი ვართ ამ ორგანიზაციის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გვეყოლება ბევრი მოხალისე ადამიანი, რომელიც დაინტერესდება სწორედ ამ საქმიანობის შედეგად. საკუთარი ისტორიით სწორედ ოჯახებშიც მოიკითხავენ სტუდენტები, ახალგაზრდები, მოწაფეები, თუ რა ხდებოდა, რა მეხსიერება არის შემორჩენილი ოჯახებში ამ პერიოდის შესახებ, და მოახერხებენ სწორედ აი ეს მიკროისტორიების მოძიების საშუალებით რაღაც ერთიანი სურათის ვთქვათ წარმოჩენის ამბიცია ჩვენ რა თქმა უნდა არ აგვაქვს. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რომ ზოგადად კვლევა რა თქმა უნდა ეს არის აკადემიური დაწესებულებების პრეროგატივა. ჩვენ სწორედ ინტერესს ვუღვიძებთ ჩვენ თანამოქალაქეებს იმაში, რომ დაინტერესდნენ საკუთარი წარსულით იმისათვის, რომ გასაგები იყოს რა აწყოში ვცხოვრობთ და მოკმედებთ.
დიდი მადლობა. ნინო ლეჟაო გახლდათ, ეს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი. ლაპარაკობდით იმას, თუ რას აკეთებს ლაბორატორია. 9:57-ია გაცემა და დაგვმთავრდება ეს 2 წუთ ნახევარში და ბოლოს აი გაზეთები რაზე წერენ გვეტყვის ნინო გელაშვილი.
მე ბატონო, კვირის პალიტრით დავიწყებ. კვირის პალიტრა უბრუნდება
მასწინანდელი ტრაგედიის დეტალებს, სადაც დედამ შვილი მოკლა. მის აქციელის ტრაგედიის უცნობი დეტალები, ასეთი არის ცენტრალური პუბლიკა, თამარი პუბლიკაცია გვირის პალიტრას. გვირის პალიტრაში ქვეყნდება კვირის ინტერვიუ სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან, რომელიც ამბობს, 2015 წელზე აქცენტი შეიძლება შეიცავდეს სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენის ფარულ მინიშნებას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, მეორე მხრივ 2015 წელზე ფიქსაცია ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმია ხელისუფლებაში პირველ-პირად მისი არყოფნის შემთხვევაში სააკაშვილს შეუძლია ნებისმიერი წარუმატებლობა შემცვლელს გადააბრალოს. ამას აიკითხავს ინტერვიუს იაგო კაჭკაჭიშვილთან კვირის პალიტრაში. გაზეთი კვირის ქრონიკა, ვინ არიან სააკაშვილის დროის გმირები, კვირის ქრონიკა უბრუნდება პრეზიდენტის ანგარიშის წარდგენას პარლამენტში. წაიკითხავთ იმის შესახებას, თუ რა დაადგინა, ვინ არიან სააკაშვილის დროის გმირები, აგრეთვე იმასზე, რა ხდებოდა პარლამენტის წინ სააკაშვილის გამოსვლისას. კვირის ქრონიკაში აგრეთვე ქვეყნდება ინტერვიუ ჟურნალისტ ელი სოკილაძესთან და შეეხება იმას, თუ რატომ ჩამოვიდა თბილისში საიდუმლოდ ბადრი პატარკაშვილის გარდაცვალებიდან მესამე წლის თავზე ემიგრაციაში მყოფი გოგი ჯავოშვილი. ეს იყო კვირის ქრონიკა. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს გია ბურჯანაძესთან, თუ ლევან მას ახალხო კრებას დაასწრო, გულისხმობს ლევან გაჭიჩილაძეს და დაუმორჩილებლობა დაიწყო ქართულ პარტიას, რიგი ჯარისკაცაც დაუდგებიო ამბობს. ის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აგრეთვე ვერსიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 500 ლარიანი პრევენციული მართვის მოწმობები შემოაქვსო. გაზეთი მთელი კვირა სამხრეთ კავკასიაში ტერაქტებია მოსალოდნელი, აგრეთვე ბოკერია და კირკიტაძე ახალ კმარას ქმნიან კითხვის ნიშანი. ასავალ დასავალი გამარჯვებული სტალინი და დამარცხებული სააკაშვილის 11 საფრთხობელა გორში მონუმენტის დადგმას ეხება ეს. და გაზეთი ახალი თაობა, ნაციონალები ხელისუფლებას იოლად არ დათმობენ, რატომ არიგებს ხელისუფლება ვაუჩერებს. ეს არის ინტერვიუ, სათაური ინტერვიუსი ირაკლის ესიაშვილთან.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენის მანდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი ამ პროგრამას, კოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი და ნინოც ჩემთან ერთად მიიღო მიკროფონთან, შეიძლება ასე ვთქვათ. მადლობა რომ გვისმენთ.